Sirkka-Liisa, sulta kysyin ihan sen verran, että olette tullut jostain kaukaa aika vähän aikaa sitten, mistä ja milloin ja minkä aikaa olitte siellä, missä olitte?
Olemme olleet Myanmarissa lähetystyössä. Myanmar on entinen Burma ja olimme siellä vähän toista vuotta ja touko-kesäkuun vaihteessa sitten palasimme Suomeen.
Saamme kuulla vähän ajan, tai tuon opetuksen lopulla vähän kuulumisia sieltä Myanmaristakin, mutta nyt tosiaan lähetys, ihmisen vai Jumalan työ. Sirkka-Liisa Huhtinen, ole hyvä.
Kiitos. Ja erittäin mielenkiintoinen on tämä teema ja haastava. Ja ehkäpä sitten hiljennymme hetkeksi rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että olet meidät koonnut tällä hetkellä tänne Tampereen Luther-talolle yhteen. Ja pyydämme, että sinä siunaisit tämän koko viikon lopun ja siunaisit tämän tilaisuuden ja tämän Raamatun tutkistelun. Tule sinä itse meille avaamaan pyhähenkesi kautta sinun sanasi ja antamaan meille rohkaisua elämäämme ja työhön. Kiitos, että sinä olet meidän kanssamme. Jeesuksen nimessä, aamen. Apostolin teot on todella ihana Raamatun kirja. Se on näitä Uuden testamentin, sanotaan historian kirja, jossa kerrotaan, mitä on tapahtunut. Ja se alkaa sieltä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeisestä ajasta, kuinka alkuseurakunta syntyy. Jerusalemin palattiin sieltä vuorelta, kun Jeesus astui ylös taivaaseen ja kokoonnuttiin yläsalissa. Kaikki siellä apostolit, siellä oli Raamattu kertoo naisia, Jeesuksen äiti ja Jeesuksen veljiä. Ja oltiin yksimielisesti siellä yläsalissa rukoilemassa. Ja tästä kertoo meille apostolien tekojen ensimmäisen luvun jakeet 13 ja 14 ja ne saadaan tänne. Ehkä tänne taulullekin vielä näkymään. Silloin he lähtivät tuolta vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi, ja joka on lähellä Jerusalemia sapatin matkan päässä. He palasivat Jerusalemiin ja menivät siellä siihen taloon, jonka yläkerrasta oli tullut heidän kokoontumispaikkansa. Pietari, Johannes ja Jaakob, Andreas, Filippus, Tuomas, Bartolomeus, Matteus ja Jaakob Alfeuksen poika, Simon kiivailija ja Juudas Jaakobin poika. He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin, Marian ja Jeesuksen veljien kanssa. He olivat siellä yhdessä ja rukoilivat. Jeesus on käskenyt heidän odottaa. Ja he odottavat. Jos käytetään tällaista nykykieltä, niin he odottivat voimaannuttamista. He odottivat voimaa. Ja apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 8, seuraava slaidi. Mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin. Te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun noita maan ääriä ajattelee, niin kyllä siinä jotain muuta voimaa sitten tarvitaankin kuin ihmisen omaa voimaa. Ja niin kuin tässä katsottiin, että oli tämä Tampereen tilanne, niin siinäkin tarvittiin jotain muuta voimaa kuin oma voima. Pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja olette minun todistajiani. Te saatte voiman. Rukous, yhteys, pyhän hengen voima, siitä lähdettiin liikkeelle. Sanoma synnit sovittaneesta ja ylösnousesta Kristuksesta vahvisti kristittyjä Jerusalemissa ja toi joukkoon yhä uusia ihmisiä. Seuraavassa Raamatun kohdassa sanotaan, ja Herraan uskovien määrä kasvoi yhä niin miesten kuin naistenkin. Seuraava slaidi. Ja Herran uskovien määrä kasvoi yhä niin miesten kuin naistenkin. Jumala antoi kasvun. Jumala antoi kasvun siellä alkuseurakunnassa. Ja tämä kuva vie meidän ajatuksia jo vähän siihen, että kauempanakin. evankeliumi lähti leviämään alkaen Jerusalemista. Tai Jerusalemista lähtöä sitten lähdettiin pois Jerusalemista muuallekin. Sitä lähtöä vauhdittivat myös vainot. Ja yksi näistä ahkerimmista kristittyjen vainoajista oli Saul. Ja hänestä tuli sitten kääntymyksen jälkeen apostoli Paavali. Kuvitelkaa, mitenkä Jumalan voima tekee ihmeitä. Vainoajasta tulee suuri lähetystyöntekijä, apostoli Paavali. Ja evankeliumi levisi vastustamattoman voiman vyörynä. Jumalan voima on vastustamaton voima. Se on kaikkea muuta voimaa ylempänä ja kaikkea muuta voimaa erikoisempi. Ja tämä evankeliumi levisi apostolien tekojen kuvaamana alkaen Jerusalemista aina Eurooppaan, Kreikkaan, Roomaan saakka. Seuraavassa slaidissa on apostolin teot 11.19. Ne, jotka Stefanoksen surmaamisesta alkaen vainon tähden olivat hajaantuneet, kulkivat Foinikiaan, Kyprokseen, Antiokiaan, onko tuttuja paikkoja, saakka, mutta eivät julistaneet sanaa muille kuin juutalaisille. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyproslaisia ja kyreneläisiä, jotka Antiokiaan saavuttuaan saarnasivat myös kreikkalaisille hyvää sanomaa Herrasta Jeesuksesta. Herran käsi oli heidän tukenaan ja suuri joukko ihmisiä kääntyi ja uskoi Herraan. Tämä on evankeliumin voittokulkua, vaikka lähtökohtana on vainot. Lähdettiin Jerusalemista, koska kristittyjä vainottiin. Mutta nämä vainot eivät saaneet tukahdutettua sitä sanomaa ja sitä kristityillä olevaa Pyhän Hengen voimaa, vaan he halusivat viedä tätä evankeliumia eteenpäin. Ja aina siellä, missä he olivat, he siitä evankeliumista todistivat ja keskustelivat ihmisten kanssa näistä elämän ja kuoleman kysymyksistä. Ilman varsinaista strategiaa lähdettiin. Ilman varsinaista suunnitelmaa oli pakko lähtö, oli vainot. Ja jos mä ajattelen vaikka tää Suomeen meidän parimme tulleita maahanmuuttajia ja muslimeja, sekin tapahtui tämmöisen Jumalan strategian kautta, että meillä on mahdollisuus olla todistamassa henkilöille, jotka eivät tunne Jeesusta Kristusta vapahtajana, vaan heillä on täysin toisenlainen elämän pohja. Tästä Jumalan johdatuksesta ihan muutama päivä sitten kerron teille esimerkin, kun meillä Helsingissä ihan kodin lähellä oli vastaanottokeskus silloin muutama vuosi sitten. Ja siellä vastaanottokeskuksessa oli näitä maahanmuuttajia ja siellä oli yksi syyrialainen perhe myös, johon me tutustuttiin sitten. Saatiin käydä siellä pitämässä semmoista joululaulutilaisuutta ja sitä kautta se sitten tuli tutuksi tämä perhe ja he tulivat meille kylään ja me käytiin siellä vastaanottokeskuksessa heidän kanssaan juttelemassa ja he tutustuivat meidän Mari-Kaisan perheeseen ja se rouva olikin sama ikäinen kuin meidän vanhin tytär. Mutta sitten tämä perhe muutti Espooseen ja meidän yhteydet katkesi. Me käytiin Myanmarissakin tässä välillä ja yhteydet katkesi. Yhtenä päivänä mä lähdin käveleen sitä lähikatua pitkin, niin vastaan tulee auto ja se auto hiljentää vauhtia siinä kohdalla. Mä näen, että siellä on tämmöistä maahanmuuttajaporukkaa sisällä ja partaisia miehiä ja muuta. Ja mä vähän sitten siinä niin kuin ajattelin, että kysyyköhän ne tietä vai mitä ne höröstelee. Ja sitten se auto pysähtyi ja mä siinä vähän niin kuin kävelin eteenpäin, mutta katoin sinne toki ja ovet avautui ja kaksi miestä tuli ulos. Ja toinen huutaa, etkö sinä muista minua? Suomen kielellä. Etkö sinä muista minua? Ja se oli tämä syyrialaisen perheen isä ja heidän silloinen pieni poika oli nyt partasuinen nuori mies kasvanut. Ja He sanoi, minä monta kertaa soittaa teille. Minä yrittän soittaa teille, missä te olette. Ja, no täällähän me asutaan, mutta me ollaan oltu nyt ulkomailla. Ja hän sanoi, me ollaan muutettu takaisin Vuosaareen, hän sanoi. Ja he asuivat siinä kilometrin puolentoista päässä meistä. Tulkaa käymään, se kutsui. Ja joo, me tullaan ensi viikolla käymään. Ja sitten soitettiin heille ja mentiin käymään. Ja koko perhe oli istu siinä. Pari-kolme tuntia, mitä me oltiin ringissä istu ja keskusteltiin ja lapset tulkkas ja siinä oli vielä heillä sitten tämän isänän sisko miehensä kanssa Saksasta käymässä. Se oli todella niin kuin Jumalan johdatusta ja nyt sitten oli vähän enemmän yhteistä kieltä, niin siinä kävi vähän ilmi, mitä me tehdään ja mikä on meidän työ ja tämmöisiä asioita. Ja edelleen tämä yhteys on voimassa ja rukoilemme, että vähitellen sitten jollakin lailla saisimme sen todistuksen sanan ymmärrettävästi Pyhän Hengen voimassa heille välitettyä, niin että he voisivat oppia tuntemaan elävän Jumalan ja syntien anteeksi antamuksen Jeesuksessa Kristuksessa ja tämän ihanan tien, jonka Jumala on meille valmistanut sinne iankaikkiseen elämään. Jumalan vastustamattoman voiman vyöry. Tuossa nähdään, miten se on myöskin Myanmarin saakka yltänyt. Siellä on tuolla Sun Stateissa, eli Koillis-Myanmarissa lasten tarha, jos ihan buddhalaisen kylän ympäröimänä tämmöinen Hope Education Center, jossa sitten lapsille saadaan kertoa tästä Jeesuksesta. Eli tämä Jeesuksen omille antama lähetyskäsky oli kirkas ja se tunnettiin myöskin, koska lähdettiin sitten myöskin kertomaan sitä sanomaa ja evankeliumia julistettiin. Myöskin ensin sanottiin, että vaan juutalaisille, mutta sen jälkeen myös ei-juutalaisille, koska siinä niin kirkkaasti käsketään mennä kaikkien kansojen pariin ja että evankeliumi kuuluu kaikille. Ja Jumala teki työtään vahvasti näiden työtoveriensa kautta. Kyproläiset, kyreneläiset saarnasivat kreikkalaisille hyvää sanomaa Herrasta. Ja niin edelleen. Sitten seuraavassa slaidissa kerrotaan siitä, että se ei ollut pelkästään tosiaankaan semmoista voittokulkua, vaan tuli myös vastoinkäymisiä. Lähetystyöntekijöitä piestiin, heitä ruoskittiin, heitä otettiin kiinni. Ja tässä Raamatun kohdassa nähdään, miten he joutuivat myös vankeuteen. He ottivat Paavalin ja Siilaksen kiinni ja raahasivat heidät torille viranomaisten luo. Kaupungin hallitusmiesten edessä he sanoivat, nämä miehet aiheuttavat levottomuutta kaupungissamme. He ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska olemme roomalaisia. Kansakin nousi heitä vastaan. Hallitusmiehet käskivät repiä heiltä vaatteet päältä ja ruoskittivat heidät. Kun heidät oli perinpohjin piesty, heidät teljettiin vankilaan. Vartija sai määräyksen valvoa heitä tarkoin, ja niinpä hän saamansa käskyn mukaisesti vei heidät vankilan perimmäiseen soppeen, ja vielä varmuudeksi pani heidät jalkapuuhun. Voisi kuvitella, että heidän ilmeensä tässä tilanteessa oli sama kuin oli tässä näytelmässä tämä epäonnistumisen jälkeen. Että kun ei onnistunutkaan saamaan, niin nopeasti sitä asiaa menemään eteenpäin. Tai sitten sitä oli vähän väärin ymmärryksen vallassa yritetty omin voimin. Paavali ja Silas ovat siellä vankilassa ja muistatteko, mitä he siellä tekevät? He eivät istu myrtyneinä. He rukoilevat ja he laulavat siellä. Ylistävät Jumalaa. Ajatelkaapa, että he siellä ruoskittuina, piestyinä, jalkapuuhun sidottuina. Ei se tapahdu ihmisen omasta voimasta eikä ihmisen mielestä. Siinä on se Jumalan Pyhän Hengen voima. Heillä on se Jumalan antama usko, Jumalan antama tehtävä, jota he haluavat viedä eteenpäin. kun tulee vastoinkäymisiä, niin silloin helposti etsitään syytä tai syyllistä. Seuraava slaidi esittää muutamia kysymyksiä. Mikä meni pieleen? Siellä istutaan vankilassa. Ei sen näin pitänyt mennä. Mikä meni pieleen? Tehtiinkö joku strateginen virhe? Oltiinko mahdollisesti liian rohkeita? Mentiinkö väärään paikkaan? Ihminen etsii ja esittää tällaisia kysymyksiä. Silloin, kun ollaan siellä Jumalan työssä, niin monesti nämä kysymykset eivät saa vastausta. Tai monesti nämä kysymykset voi olla jopa turhia. Jumalan johdatus on joskus menee yli ymmärryksen. Niin kuin se, että vankilassa ylistetään Jumalaa ja vankilan niin kuin kautta ikään kuin tapahtuu se Jumalan työ. Sehän oli siellä Filippissä tämä tapaus. Ennen vanhaa sanoi vanhat kristityt, että Jumalan tiet ovat tutkimattomat. Jumalan tiet ovat tutkimattomat ja se on ihan totta. Näinkin nuori ihminen kuin minä on kokenut se elämästä. Jumalan tiet ovat tutkimattomat. Kun ajatellaan ihan sitä pelastussuunnitelmaa, minkä Jumala teki ja mitenkä hän oman poikansa kuolemalla teki mahdolliseksi saada meille syntisille saada synnit anteeksi ja päästä iankaikkiseen elämään. Jumalan tiet ovat tutkimattomat. Seuraavassa kerrotaan vähän enemmän tästä Filippistä, joka nyt on vähän tämmöinen case study tässä meidän Raamatun tutkistelussa, mitenkä se evankeliumi tuli sinne Filippiin. Täällä sitten Paavali ja Silas ovat keskustelemassa tai ovat joenrannassa julistamassa evankeliumia ja keskustelemassa ihmisten kanssa. Apostolit 16, jakeet 14 ja 15. Meitä kuuntelemassa oli myös mua Lyydia, Jumalaa pelkäävä nainen, joka oli kotoisin Tyatiirasta ja kävi kauppaa purppurakankailla. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui. Ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin. Hän sanoi sitten meille, jos kerran pidätte minua Herraan uskovana, tulkaa kotiini ja jääkää vieraikseni. Hän vaatimalla vaati meitä tulemaan. Tässäkin tapahtui tämän Jumalan vastustamattoman voiman toiminta. Se voima vyöryy eteenpäin, se tekee työnsä. Siellä tämä Lyydia kangaskauppias sai kuulla evankeliumin. Jumalan pyhä henki avasi hänen sydämensä ottamaan tämän evankeliumin vastaan ja koko hänen perhekuntansa kastettiin. Ja he halusivat ottaa nämä sananjulistajat kotiinsa. Ja niin tästä Lyydian kodista tuli tuon paikkakunnan kotikirkko. Ja niin kuin siihen aikaan kokoonnuttiin kodeissa. Lyydian kodista tuli tällainen kotikirkko. Nimittäin ennen kuin Paavali ja Saulus lähtivät pois sieltä Filippistä, niin viimeinen jae, joka kertoo siitä tapahtumasta, kertoo, että he menivät vielä sen vankeuden jälkeen, niin he menivät sitten käymään siellä Lyydian kotona, vahvistivat sinne kokoontuneita veljiä. Eli sinne kokoonnuttiin sinne Lyydian kotiin. Mitenkä Filippissä sitä evankeliumia seuraavassa slaidissa, niin mitenkä siellä Filippissä sitä evankeliumia sitten vietiin eteenpäin, niin lukekaa kotona apostolien teot 16. Siinä oli tätä keskustelua paikallisten kanssa. Se on se yksi tärkeä evankeliumin todistamisen muoto, keskustellaan. Sitten siellä tapahtui myös henkivaltojen taistelua. Aina siellä, missä Jumala tekee työtään, siellä on myöskin vastustaja paikan päällä. Ja tuolla juuri sitten tämä henkivaltojen taistelu johti siihen, että Paavali ja Silas joutuivat vankilaan. Meidän täytyy aina palata takaisin sinne lähetyskäskyyn, jossa sanotaan, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jeesus sanoo, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hänellä on kaikki valta kaikkien henkivaltojen yli. Ja Jeesuksen ristin kuolemalla on voitettu synnin, perkeleen ja kuoleman valta. Tämä paholaisen valta yrittää aina päästä niin kuin saamaan ihmiset omaan kurimukseensa, mutta Jeesuksen valta on suurempi. Ja aina siellä, missä tämä Jumalan työtä tehdään, niin siellä ihmiset vapautuvat tästä pahan vallasta ja otteesta. Se nähdään erityisesti lähetyskentillä, mutta luulenpa, että myös Suomessa, koska aikaisemmin me ollaan oltu varjeluksessa, meillä on ollut paljon kastettuja ihmisiä, meillä on ollut kristitty maa, kristillinen maa. Mutta nyt kun tilanne muuttuu, niin tyhjyyden täyttää sitten muut vallat. Mutta saamme olla varmoja siitä, että Jeesuksen, Kristuksen sana pitää. Hän on kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kaikkivaltias Jumala. Ja on myös muistettava se, että aina tuo Jumalan työ toteutuu vaikeuksien, ahdistusten, vastoinkäymisten, jopa marttyyriuden kautta. Jumalan työ toteutuu tällä tavalla. Ja ihan hienosti oli tässä esityksessä myöskin se, että kun oli sitä ahdistusta ja vaikeutta, niin silloin tuli tälle henkilölle semmoinen mieli, että nyt pitää ottaa selville, että auttaako Jumala todella. Ja jos me saadaan todellakin se todistuksen sana ja joskus sanottu ihmisille, että Jumala auttaa, niin se tulee mieleen heillä sitten semmoisessa tilanteessa, kun oikeasti tarvitaan apua. Että ei tarvitse olla niin kuin pettynyt siitä, jos heti ei tule vastakaikua, vaan se Jumalan työ tapahtuu ihmisten sydämissä omalla ajallaan. Seuraava slaidi sitten esittää uudelleen tämän kysymyksen, lähetystyö ihmisen vai Jumalan työtä. Kuka teki suunnitelman? Kyllä suunnitelmia tarvitaan ja niitä tehdään rukouksin ja Jumalan tahtoa kysellen, Raamatun ohjeita seuraten. Suunnitelmia tässä maailmassa tarvitaan. Mutta täytyy muistaa, että sitten Jumalalla joskus on omat suunnitelmansa ja silloin meidän täytyy sitten niihin suunnitelmiin muuttaa ajatuksiamme. Sitten seuraavassa slaidossa kysytään, että kuka teki strategian? Lähetyskäskyhän on se strategia. Se on Jumalan tekemä strategia. Ja siihen pohjautuen me täällä maan päällä sitten tehdään niitä strategioita, mitä tarvitaan. Onko lähetystyö ihmisen vai Jumalan työtä? Vielä seuraavassa kysymme, kuka lähti ja kuka lähetti? Jumala tarvitsee työtovereita. Jumala tarvitsee meitä ihmisiä. Ja tämä kuuluu siihen Jumalan pelastussuunnitelmaan. Jos ajatellaan ihan alusta saakka, kun ihminen lankesi syntiin, miten Jumala laati pelastussuunnitelman, että hän saa uudelleen ihmiset omaan valtaansa ja että ihmiset voivat päästä takaisin ikään kuin se paratiisi, mistä heidät karkotettiin, taivaan iankaikkiseen elämään. Se on vähän niin kuin se paratiisi, josta meidät karkotettiin. Meillä on pääsy sinne, koska Jumala on tehnyt pelastussuunnitelman meitä varten. Ja tähän pelastussuunnitelman toteuttamiseen Jumala on alusta saakka käyttänyt ihmisiä. Jumala lähettää, ihmiset lähtevät. Seuraavassa slaidissa varmaan olisi tästä, että Jumala lähettää ja ihmiset lähtevät. Ja ihmiset ovat Jumalan työtovereina myöskin lähettäjinä, kun lähetetään lähetystyöntekijöitä tekijöitä työhön. Seuraava kuva, slaidi kertoo siitä, kuinka Slew on mukana Jumalan työssä siellä Myanmarissa, Yangonissa. Tässä on koulutustilanne menossa. Tässä on kristittyjä, joita rohkaisemme, koulutamme ja autamme, että he voivat siellä omassa maassaan sitten tehdä omalla paikallaan Jumalan lähetystyötä. Ja seuraava slaidi. Yangonissa on MILT, eli Myanmar Institute of Lutheran Theology, on tämmöinen teologinen instituutti, jonka SLÖYn työntekijöinä me ollaan saatu olla myanmarilaisten luterilaisten kanssa yhdessä perustamassa siellä. Ja pienten alkujen päivää ei pidä pitää halpana. Hyvin pieni on alku, mutta uskomme, että Jumala voi tätä pientä alkua sitten jatkossa kasvattaa. Raamatun kohta Sakaria 4.6. Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra. Sakaria 40. Sillä kuka pitää halpana pienten alkujen päivän? Aamen.